Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mergem mai departe, dragi prieteni, o nouă pagină a jurnalului nostru de studiu ne aduce în față învățătura lui Petru și este atât de importantă încât se potrivește fiecăruia dintre noi. Domnul pastor Traian Aldea este cu noi, ca de obicei, și ne ajută să înțelegem bine voia cea bună și deslușită a lui Dumnezeu, spusă acum prin cuvintele lui Petru.
Vom continua studiul acestei epistole. Dacă în prima prezentare am vorbit despre sfințenie, un subiect important tratat de Petru, și despre suferință, ca o pregătire pentru prima prigoană care a venit peste ei, deci iată, Dumnezeu are în vedere problemele noastre și ne ajută, ne vine în întâmpinare cu mesaje scrise. Al treilea cuvânt important care îl întâlnim în epistola sa este cuvântul mântuire. Și mântuirea este prezentată așa de frumos și atât de clar pentru ca să elimine orice greșită interpretare. Da. Orice greșită interpretare. Există o concepție printre mulți creștini și vreau să spun creștini buni, creștini care citesc cu drag Evanghelia și care vor să trăiască o viață frumoasă. Au această părere că dacă odată m-am mântuit, sunt mântuit pentru totdeauna. Deci dacă am trecut dintr-o barcă în alta, am scăpat. Acum mă duc. Ca și când schimb trenul. Te dai jos dintr-un tren și te uiți în celălalt și te duce unde trebuie. Apostolul Petru nu prezintă în acest fel. Aș vrea să vă citesc mai întâi câteva versete care vorbesc despre mântuire și pe urmă să le comentăm în viziunea lui Petru, în acest proces al mântuirii care are loc cu adevărat în viața unui om primit de Hristos în mijlocul creștinismului. Mai întâi citim versetul 5 din capitolul 1. Pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă. O primă referă. Versetul 10. Fraza începe mult mai de sus și luăm ca toată fraza de la versetul 8. Iisus Hristos, pe care, fără să-L fi văzut, îl iubiți și crezând în El, deși acum nu-L vedeți, vă bucurați mult cu bucurie de nespus și glorioasă, primind ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor. Deci unde apare mântuirea? La sfârșit. La sfârșitul credinței. Despre această mântuire au căutat și au cercetat stăruitor profeții care au profețit despre harul arătat față de voi, cercetând spre care sau spre ce fel de timp arăta Duhul lui Dumnezeu care era în ei, mărturisind dinainte patimile care erau pentru Hristos și glorile de după acestea. Vedeți cât de frumos integrează această mântuire într-un proces. În capitolul 2 cu versetul 2. Ca niște prunci nou născuți, doriți mult laptele spiritual curat al cuvântului, ca prin el să creșteți spre mântuire.
Foarte frumos.
Nu mai e nicio îndoială. Ce este mântuirea? Un proces de creștere, comparat cu un copil. La început, laptele duhovnicesc, învățături simple, curate, apoi treptat, aprofundăm, profeții, spune, profeții cercetau, nu mai era vorba de lapte, e vorba de hrană tare, cercetau să vadă ce are în vedere Dumnezeu, ce are în vedere. Și iată deci această lucrare a mântuirii într-o continuă desfășurare, într-un continuu proces al acestei lucrări.
Foarte interesant, revin la versetul 11, ei cercetau având în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte suferințele lui Hristos și slăvile care urmau să vină. Asta era cercetarea lor, să înțeleagă de ce trebuia să sufere Hristos și de ce slava de după suferința lui Hristos. Da. Foarte
și
interesant.
Toate într-un proces al mântuirii. Punctul final al
fiind
tuturor
mântuirea.
Este mântuirea.
Da.
El ne scapă din persecuții, el ne scapă din ispite, el ne scapă din situația de păcat în care trăim noi acum.
Pentru a fi sfinți și a căpăta mântuirea.
Și a mântuirea.
Da.
Și leagă mântuirea, o leagă foarte frumos de botez, tot în cadrul unui proces, în capitolul 3, versetul 21. Ați fost salvați prin apă. Această imagine, botezul, vă mântuiește acum. Nu o lepădare a necurăției cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conștiințe bune, prin învierea lui Iisus Hristos. Deci ce este botezul? Este o cerere pe care am depus-o la Dumnezeu ca să pot fi mântuit. Observați, extraordinar, poate pentru mine este cea mai frumoasă definiție a botezului întâlnită în Biblie. Dacă vrei să te angajezi undeva, te duci și depui o cerere. După ce ai depus cererea, spui că ai terminat. Acum urmezi.
Aștepți un
interviu, aștept răspunsul, pe urmă încep procedeele de angajare cu toate actele necesare și intri în flux. Acest lucru se întâmplă și cu mântuirea. Când te-ai botezat, ai depus doar cererea.
Este începutul.
Începutul. Și acum trebuie să urmărești procesul, întregul flux al acesteia, până când ajungi mai departe. Îmi place foarte mult această temă. Dacă am studiat cu atenție epistola lui Petru, atunci ne-am dat seama că trebuie să urmărim mântuirea asta până la capăt. Nu trebuie să
ne oprim pe parcurs și să ne mulțumim.
Da. Am intrat în biserică, m-a scris în registru, gata, nu? Trebuie să merg mai departe până la capăt. Următorul pas care îl tratează Petru și care este, să zic așa, specific lui. Petru este cel care pune bazele acestei teologii. Este teologia preoției universale. Foarte mulți oameni ne întreabă, ei, voi aveți preoți? Și noi suntem puțin încurcați la această întrebare. Uneori spunem, da, avem, sigur, avem, dar noi nu le spunem preoți, le spunem pastori. Și așa un fel de confuzie, preot, pastor, este de fapt cam același lucru.
Da. Dar nu, sunt Petru lucruri, se referă la altceva.
Totul foarte diferite.
Da.
Alții care înțeleg ceva mai bine spun, nu, ce, noi nu avem preot. Păi cum să poate să nu aveți preot? Ce, ba da, avem un alt fel de preot. Și ne gândim la Domnul Hristos, marele nostru preot. Însă, Apostolul Petru ne oferă aici o explicație excepțională. Citeți cele două versete cheie. Primul este 2:5. Voi înșivă, ca niște pietre vii, sunteți zidiți o casă spirituală, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Deci, 1 Petru 2:5. Versetul acesta, iarăși într-un proces, arată, vedeți, dacă voi ați acceptat credința, dacă ați trecut prin apa botezului, acum ați devenit niște pietre vii. Nu mai vorbim de templul de la Ierusalim, al lui Solomon sau al lui Zorobabel, n-are importanță. Nu mai vorbim de niște pietre, nu mai vorbim de niște jerfe și preoți care slujeau acolo. Toate acestea au fost de ordinul trecutului. Acum avem o altă clădire. Vie. Templu îl formați voi.
Oamenii.
Oameni.
Credincioșii.
Credincioșii formați un templu viu și fiecare este o cărămidă, o piatră în acest templu. Fiecare. Și nu numai că sunteți o cărămidă, o piatră, ci voi sunteți o seminție spirituală, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale bine primite lui Dumnezeu.
Plăcute lui Dumnezeu, deci, prin Iisus Hristos.
Deci observăm că preotul era cel care avea dreptul să aducă jertfe, nu altul. Eu veneam cu animalul, îl aduceam, îmi spuneam păcatul meu și îl sacrificam, atât. Preotul lua sângele, preotul stropea sângele pe altar, preotul jupuia pielea și pregătea carnea și o punea pe altar. Deci tot procesul de slujire îl făcea preotul. Acum Apostolul Petru spune, ei, tot acest proces îl faceți voi. Voi sunteți preoți care aduceți o jertfă spirituală. Iar dacă mergem și ne completăm cu Apostolul Pavel, spune așa, tot voi sunteți o jertfă vie.
Interesant. Prin purtarea voastră, deci, prin
eu sunt
voastră.
O piatră din clădirea templului, eu sunt un animal de jertfă de la acest templu spiritual și tot eu sunt și preotul care aduce acest lucru. Foarte interesant. De ce? Pentru că relația cu Hristos este directă și nu mai depinde de niciun intermediar. Gândiți-vă dumneavoastră că eu am o problemă și trebuie să apelez la Dumnezeu. Ei, dacă între mine și Dumnezeu ar fi un intermediar, așa cum există salvarea, mergem pe vechea denumire, salvarea, că așa ne-a intrat nouă în vor, salvarea este cea care îl ia pe omul în criză și îl duce la spital. Tot ceea ce se încearcă în prezent este ca această salvare să ajungă cât mai repede la omul în cauză. Dar oricum durează un timp. 10 minute, 20 de minute, o jumătate de oră, uneori și mai mult. Timpul acesta poate fi foarte grav. Uneori se poate pierde o viață. Vedeți, pentru că este vorba de un intermediar. Salvarea aceasta poate face mult, dar nu poate face tot. O a doua problemă. Acest intermediar în Vechiul Testament era preotul. El făcea legătură. Omul trebuia să vină la templu, trebuia să găsească un preot, trebuia să aducă o jertfă și se făcea legătură. În Noul Testament, acest om de legătură a dispărut. Între mine și Hristos nu mai există decât eu. Eu pot să-i întorc spatele, să spun nu mă interesează și eu pot să spun da, vreau să merg. Și atunci, bine, dacă ai venit la Hristos, cui ți-ai mărturisit păcatele? Lui. Și prin cine? Păi eu sunt o preoție aleasă. Eu aduc o jertfă spirituală. Eu merg la Hristos și spun, Doamne, acestea sunt păcatele mele. Tu mi-ai promis că trupul tău și sângele tău este jertfa mea. În virtutea jertfei tale, te rog, Doamne, primește-mă și pe mine. Eu sunt cel care fac această slujbă, pentru că așa spune aici. Iată că mai avem un verset, versetul 9. Voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, națiune sfântă, popor dobândit pentru sine, ca să vestiți virtuțile celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vedeți? Noi acum am primit toată lumina, am fost înzestrați cu această misiune. Este o însărcinare divină ca să fim o preoție aleasă. De aceea Apostolul Petru dezvoltă această temă și spune preoția universală. În creștinism, fiecare creștin este un preot. Adică, în dreptul lui, el se poate prezenta direct înaintea Domnului Hristos, înaintea tronului de har, el făcând mijlocirea pentru sine însuți, nu pentru altul. Pentru ceilalți nu suntem decât învățători. Îi învățăm ce să facă. Dar eu nu pot să mijlocesc pentru celălalt. Eu îi spun, uite, te-am învățat acum, pleacă-te
singur ceea și
spune,
ce știi.
Doamne, am păcătuit, te rog, iartă-mă. Doamne, am făcut acest lucru, sângele tău, te rog să fie pus și în dreptul meu. Ce nobilare a creștinului.
Pot să mijlocesc, pot să mă rog pentru el, dar el trebuie să o facă ca o cedare totală în fața lui Dumnezeu și ca o opțiune, deci, ca singura opțiune pe care o poate...
Slujba de preot.
Da, numai el poate să
facă. Slujba de preot o face el.
Da.
Și mă uit că pe măsură ce lumea înaintează, o mulțime de acțiuni, de slujbe au fost eliminate. Vrei să-ți scoți banii, nu te mai duci la un ghișeu să mai faci acte, să vorbești cu un funcționar, apoi cu casierul, te duci la un bancomat și ai rezolvat. Te duci la parcare, nu mai stai să cauți omul care e să stai bilet, un automat, ți-a dat bonul, ți-a spus cât plătești, ai rezolvat totul. Dar foarte mulți oameni nu le place. Pentru că trebuie să învețe cum să acționeze.
Aici voiam să ajung.
Și atunci ei preferă, unde-i domnul omul de aici? Unde este? Cui să plătesc? Cui să fac? Nu mai plătești nimănui, faci tu. Păi cum să fac eu? Că faci tu. E acest proces de, hai să-l numesc de perfecționare, de simplificare, că e o simplificare, l-a făcut creștinismul. Zice, voi, tu ești preot. De ce mai ai nevoie să te duci la fiul lui Aron sau la fiul nu știu cui să facă? Tu faci treaba aceasta. Uite, pui cartela în bancomat și spui, Doamne, în virtutea sângelui tău, te rog, iartă-mă.
De ce? De ce nu acceptă lumea și de ce se mulțumește altfel?
Eu, în primul rând, aș spune, datorită unei inerții care ne ține în spate și ne-am învățat cu să facă altcineva, știi, eu sunt sluga aia umilă, te rog, doare și mă milogesc și face altcineva, a unei inerții, datorită lipsei de informare, de educație. Pentru că oamenii care nu știu carte, oamenii care nu sunt prea umblați în lume, oamenii care nu s-au învățat cu rezolvarea problemelor, le vine greu. Deci lipsa de educare, pe când creștinismul ce zice, nu mai trăiți în întuneric, sunteți fii ai luminii, nu? Voi ați învățat, voi v-ați ridicat. Deci observăm că e vorba și de o educație. Dacă sunt pregătit și educat, nu mai stau și nu mai depinde. Am băgat acolo, mi-am scos fisa, am plătit banii, am plecat și în câteva secunde mi-am rezolvat problema. Nu e simplu, foarte simplu. Deci, e vorba de o inerție, e vorba de este o educație și e vorba probabil și de o greșită informare pe care o fac alții, un ritual. Ne place poate un anumit ritual să se facă ceva, să mă miruiască cu ceva, să-mi pună ceva, să-mi zică ceva. Știți, eu am avut acest șoc. Zbor des cu avionul și sunt învățat să mi se dea un bilet, să îl văd eu în mâna mea, să scrie și spune, domnule, ce aveți biletul,
face plata online.
Vă duceți la ghișeu cu pașaportul. Cum, domne? Și dacă pot să zică, dom'le, duceți-vă acolo. Și prima dată am fost foarte surprins și am dat pașaportul, așteptam să mai ceadă, dați-mi biletul. N-am zis nimic, zice, poftit talonul de îmbarcare și am răsuflat, fai, ce simplu este. Vedeți, uneori nouă ne frică de o prea mare simplificare.
Pentru că nu știm, nu cunoaștem toate amănuntele.
Și vorba și de o lipsă de încredere.
Da.
Deci oamenii acum se merge pe foarte multă încredere. Ai făcut o treabă, s-au rezolvat treburile online, ele circulă ceea ce eu nu văd, eu trebuie să am încredere în tot acest sistem. Deci e și lipsa unei încredere. Deci cred că e vorba de o educație, de un element care trebuie să mergem conform Bibliei. Vedeți dumneavoastră, Biblia a mers cu mult înaintea societății noastre de astăzi. În relația noastră cu Dumnezeu, încă de la începutul creștinismului, oamenii practicau ceea ce noi practicăm astăzi în sistemul nostru de viețuire. Vedeți dumneavoastră, cât de înaintat a fost Biblia. De aceea oamenii Bibliei au fost cei care au propulsat înainte societatea, pentru că Biblia i-a învățat să fie mult mai practici
progresivă
și mult mai simpli.
Da.
Nu uitați, dragi prieteni, voi sunteți o seminție preoțească. Tu ești preotul tău. Tu trebuie să-ți rezolvi problema ta. N-ai nevoie de nimeni, de niciun intermediar. Nu trebuie să-ți dea nimeni o confirmare că păcatele tale au fost iertate. Pentru că această confirmare ți-o dă Hristos în conștiința ta. Care fie se învinovățește, fie se dezvinovățește. Și în conștiința ta tu vei primi o lumină verde. Fiule, ești liber. Fiule, ești iertat. Această lumină verde îți va da o bucurie extraordinară. Și permiteți-mi să vă dau un exemplu. Prin harul lui Dumnezeu am botezat un deținut condamnat pe viață. Și el îmi povestea coșmarul prin care a trecut. Teribil coșmar. În prima parte a detenției lui era aproape să moară în închisoare datorită viselor urâte și teribile care le avea. Nu știa ce să facă. Dumnezeu l-a ajutat trimițându-i un om cu o Biblie. Citind Biblia, a început să se liniștească. Înțelegând Biblia, a primit liniștea deplină. Trăind Biblia, că a început să o trăiască, s-a schimbat complet. Omul acesta a scăpat din închisoare. E un om liber. Acum am aflat vestea că lucrează în străinătate și din străinătate și din ceea ce câștigă el, susține familia unui alt condamnat pe viață, care nu are cu ce să se întrețină. El, care a trecut pe acolo, în fiecare lună trimite o sumă de bani și nu știu cât, dar destul de consistentă, ca să poată susține doi copii care au rămas fără tată. Ce însemnează să fii liber? Vedeți, nu doar că el și-a recăpătat liniștea, și-a recăpătat echilibru, să fie un om de bază în societate, ar a primit ceva și mai mult, împreună simțire și dragostea de a-i putea ajuta pe alții. Aceasta este o parte pe care o spune apostolul, zice, voi sunteți o seminție aleasă, un neam preoțesc, care va chema din întuneric la lumina sa minunată. Și fiindcă e vorba de cuvântul va chemat, aș folosi ultimul verset pentru astăzi, 2 Petru 2:21, și l-am reținut acest lucru pentru că este 1 din epistolă, capitolul 2, versetul 21, 1, 2, 2, 1. Deci e foarte simplu de reținut, un verset extraordinar, pentru că la aceasta ați fost chemați, pentru că și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model ca să cărcați pe urmele Lui.
Păi, domnule pastor, asta spunea și dumneavoastră despre deținut. El face acest lucru acum pentru că știe cum este să fii deținut pe viață. El a fost pe acolo, a mâncat pâinea pe care o mănâncă cel rămas în închisoare și fiind acum liber, poate face. Iisus Hristos a trecut prin tot ce ar fi putut suferi un om pe acest pământ și fiind acum la dreapta Tatălui, înțelege orice suferință pe care am putea o avea.
Vă înțeleg, dar haidea să discutăm puțin. Doar suferința în sine, un om care suferă, te schimbă în acest fel?
Nu.
Vedeți? Sunt o mulțime de oameni care au suferit la închisoare, au suferit în robie, în prizonerat, au suferit pe patul de spital și când s-au întors de acolo și-au reluat viața dinainte.
Au uitat, da.
Însă, aici, zice, Dumnezeu v-a chemat din întuneric la lumină. Dumnezeu v-a chemat din lumea păcatului în lumea credinței. Dumnezeu v-a chemat din împărăția Satanei în împărăția lui Hristos. Cine este creștinul? Creștinul este un om chemat, căruia i s-a făcut invitația. Domnul Gheorghe, vă invit într-o seară la niște prelegeri de la biserică. Doamna Elena, vă invit și pe dumneavoastră să veniți să ascultați. Dumnezeu te cheamă să asculți. După ce ai ascultat și ți-a plăcut, spune, Domnul Gheorghe, Doamna Elena, Dumnezeu vă cheamă să veniți în față, să vă predați viața Lui. Dumnezeu vă cheamă să vă botezați. Deci chemarea lui Dumnezeu, pas cu pas. Dacă eu urmez această chemare, ce fac? Eu nu mă duc la o sectă sau la alta. Eu nu trec dintr-o biserică în alta. Eu nu împărăsesc credința strămoșească. Nu împărăsesc nimic. Eu mă apropii de Hristos, pentru că la aceasta ați fost chemați. La ce? Să călcați pe urmele lui Iisus. Vedeți dumneavoastră, oamenii nu înțeleg treaba aceasta. Privesc așa lucrurile într-un mod static. Știi, casa de la numărul 20, casa de la numărul 21. Trebuie să trec drumul de la o casă la alta. Nu treci drumul de la o casă la alta. Nu treci drumul, ci treci dintr-o lume a buruienilor într-o lume a florilor. În lumea lui Hristos. Mergi pe urmele lui Hristos. Ți-ar place să mergi pe urmele lui Hristos?
Cui nu i-ar plăcea?
Sunt o mulțime de cărți frumoase pe urmele lui Hristos prin Țara Sfântă. Ne ducem localitate cu localitate și vedem doar lumea geografică pe unde a trăit Hristos. Dar pe urmele lui Hristos nu este doar atât. Asta e doar foarte puțin. Pe urmele lui Hristos este să trăiești și tu cum a trăit Hristos. Cum se ruga, cum studia, cum făcea bine oamenilor. Acesta este creștinismul. Este o viață cât mai aproape de Hristos. Nu ritualuri, nu fasturi, nu spectacole formidabile, acestea, ci a trăi o viață modestă, o viață umilă, frumoasă, minunată. Acesta este Petru. El ne prezintă un ideal extraordinar de înalt și de frumos, acela de a merge în totul după Domnul nostru Iisus Hristos.
Domnule pastor, am ajuns la sfârșitul întâlnirii noastre. Am notat două puncte importante, mântuirea dezvoltată de Petru și preoția universală. Și cred că este hrana tare pe care le oferim acum și ascultătorilor noștri să rămână și să se gândească și să mediteze asupra celor pe care le-au auzit și de ce nu să deschidă Biblia la 1 Petru, capitolul 2, unde găsiți cele trei versete importante, 5, 9 și 21. Dacă le luați și citiți și în context aceste versete, vă cuprinde atâta drag de Iisus, care a avut atâta încredere în dumneavoastră și în fiecare dintre noi, numindu-ne pietre vii, numindu-ne seminția aleasă, preoție împărătească, totul pentru a fi alături de El.
Ce nobilare! Extraordinar! Iar Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat la gloria Lui eternă în Hristos Iisus, după ce a suferit puțin timp, El însuși vă va desăvârși, vă va așeza, vă va întări și vă va face neclintiți. Lui fie gloria și puterea în vecii vecilor. Amin.
Amin. Este cel mai frumos gând pe care l-ați fi putut găsi la încheierea acestui drum pe urmele lui Petru, care a mers pe urmele lui Iisus. Vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați ascultat. Nu uitați, noi mergem mai departe, îl vom urmări în continuare, de aceea vă dăm întâlnire săptămâna viitoare.